Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովում հերթական քարորյան մոտենում է ավարտին, մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է բոյկոտել խորհրդարանի աշխատանքը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանը ներկայացնող դատավորի հերթական ընտրությունները մտել են հարցազրույցի փուլ։ Չի կրկնվի արդյոք հունվարյան սկանդալը, երբ դատավորի ընտրությունները փաստորեն տապալվեցին։ Հայաստանի ոստիկանությունը շարունակում է բռնություններ կիրառել խաղաղ ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ, իր տարեկան զեկույցում պնդում է Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր կկայանա Բաղդադ-Երևան-Էրբիլ առաջին չվերթը, որը կիրականացնի Իրաքի կառավարությանը պատկանող ավիաընկերությունը։ Խորհրդարանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել պատգամավոր Մուշեղ Պետոյանը, հայտարարել ազգային ժողովի նախագահ Գալու Սահակյանը։ Ադրբեջանում ճակատային գծումականի պայթյունի հետևանքով զինծառայող է մահացել ըստ ադրբեջանական թրենդ գործակալության զոհվածը Ջավադ Գոջայևն է, տեղեկությունը հաստատել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զգուշացրել է Ուկրաինային, որ եթե Կիևը չվճարի գազի դիմաց, ապա վտանգված է գազամատակարարումը դեպի Եվրոպա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իրատեսական չի համարում հրադադարի հարցում Ուկրաինայի առաջ քաշած պայմանները, մեծ հաշվով առաջ են քաշվում ծիծաղելի պահանջներ, որոնք ամբողջովին պաշտպանում են Կիևյան իշխանությունների տեսակետը։ Ըստ Լավրովի, հրադադարն էական արդյունքներ է տվել Ուկրաինայի հարավարևելքում, ԵՀԿ-ի դիտորդները ֆիքսել են փոխհրաձգությունների զգալի անկում։ Ռուսաստանյան գլխավոր սուպերմարկետների ցանցի մի քանի խանութներ դիմել են Դաշնային հակամենաշնորհային կազմակերպությանը, սառեցնելու համար որոշ ապրանքների գները, որոնք աճել են վերջին ամիսների ընթացքում։ Խոսքը մասնավորապես մսի, ձկան, կաթի ու կաթնամթերքի, շաքարի, աղի, կարաքի, յուղի և կանաչու գների մասին է։ Նիկոսյան ու Մոսկվան ստորագրել են համաձայնագիր, որով Ռուսաստանի ռազմանավերին թույլ է տրվում օգտվել Եվրամիության անդամ Կիպրոսի միջերկրական ծովում գտնվող նավահանգիստներից։ Ստանում ընդունվել է դեկրետ, համաձայն որի ինտերնետ սրճարաններն ու համակարգչային ակումբները պետք է փակվեն ժամը 21-ին։ Տեղի իշխանությունների համոզմամբ ժամանցի այդ կենտրոնները վատ ազդեցություն են ունենում պատանիների ու երիտասարդների հոգեբանության վրա։ Ավստրիայի խորհրդարանն ընդունել է օրենք, որը արգելում է մահմեդական կազմակերպությունների օտարերկրյա ֆինանսավորումը և պահանջում, որ իմամները կարողանան խոսել գերմաներեն։ Մահմեդականներն անարդար են որակել օրենքն, ասելով, որ քրիստոնեական ու հրեական համայնքները ևս դրսից ֆինանսավորում ունեն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում։ Ուղիղ երկու շաբաթ առաջ էր, որ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ իր հայտնի ճառով, հայտարարելով, թե մաքրելու է քաղաքական դաշտը մեջբերում Չարիքի վերածված Գագիկ Ծառուկյանից։ Սերժ Սարգսյանը չէր էլ թաքցնում, որ մաքրման գլխավոր գործիքներից մեկը դառնալու են հարկային մարմինները, որոնց ուղղակի հանձնարարություն տրվեց ստուգել Ծառուկյանի կողմից չմուծված հարկերի մասին շրջանառվող լուրերը։ Արդյոք շրջան առվող լուրերի ստուգումը շարունակվում է, այս հարցն իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր ուղել է ֆինանսների նախարարի տեղակալին։
ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ առնչություն ունեցող ձեռնարկություններում հարկային ստուգումները շարունակվում են, այսօրի պատասխան ազատության հարցին նշեց ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը։ Պաշտոնյան սակայն հրաժարվեց խոսել անգամ նախնական արդյունքների մասին։
Ինչ եղավ ստուգումները հարկայինի հետ կապված պարոն Ծառուկյանի, որ նախագահ հանձնարարել էր։
Լրատվական ծառայության դիմեք,
բայց ինչ մի ահագին ժամանակ է անցել, պարոն Ալավերդյան։
Ահագին ժամանակ չի անցել, մի քանի օր ընթացքի մեջ է։
Ընթացքի մեջ է, ինչ նախնական արդյունքներ կան։
Չի կարող ստուգման առավելագույն ժամկետներ կան, հնարավոր չի որոշի ասում։
Բայց ինչ որ թաքցված հարկեր հայտնաբերել եք։ Հայտնաբերել եք։
Ժամկետի մեջ։
Հիշեցնենք, փետրվարի 12-ին Հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում նախագահ Սարգսյանը Ծառուկյանին կոչելով Չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ, հորդորեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մանրամասն ստուգելու Գագիկ Ծառուկյանի կողմից չմուծված հարկերի մասին լուրերի իսկությունը։
Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված հուլուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվանտակ քողարկելու մասին։ Ես որդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հանձնարարել համապատասխան մարմիններին մինչև վերջ ու մանրամասն ստուգել այս լուրերի իսկությունը և բաց ներկայացնել բոլորին։
Անցած շաբաթ օրը վարչապետի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանը ազատությանը տեղեկացրեց, որ Հովիկ Աբրահամյանի հանձնարարությամբ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը նամակ է ուղարկել ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին իրականացնելու այդ ստուգումները։ Իդեպ ֆինանսների նախարարի 5 տեղակալներից Վախթանգ Միրումյանը 3 լրատվամիջոցներին ասել էր, որ ըստ օրենքի հարկային ստուգումները կարող են 15 օր տևել, սակայն խոշոր տնտեսվարողների համար կարող է մինչև 75 օր լինել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ ավարտին ամոթենում հերթական քարոջան, այն առաջինն էր Սերժ Սարգսյանի կողմից բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ լայնածավալ հարձակումն ազդարելուց և դրան հետևած դրամատիկ ու սրընթաց զարգացումներից հետո։ Բնական է, որ խորհրդարանի այս շաբաթ կայացած նիստերը չէին կարող չզգալ վերջին իրադարձությունների ազդեցությունը փոխադարձ մեղադրանքների և մեծությամբ երկրորդ խմբակցության բարգավաճ Հայաստանի բոյկոտի ֆոնին, սակայն օրենսդիրները փորձում էին նաև օրակարգում հայտնված տնտեսական թեմաներին անդրադառնալ, որոնցից առանցքային իդեպ գերխոշոր արտահանողներին արտոնություններ տրամադրելու մասին վիճահարույց նախագիծներ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ իդեպ վերջին օրերին սկսել են ակտիվ լուրեր շրջանառվել, որ այս օրինագծի ընդունումից ամենաշատը շահելու է Սարգսյան Ծառուկյան բանակցությունների ընթացքում միջնորդի դեր ստանձնած ռուսաստանցի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Գերխոշոր արտահանողներին հարկային լուրջ արտոնություններ տվող օրինագիծը, չնայած ակնկալիքներին, այսօր քվեարկության չդրվեց։ Հիշեցնեմ, կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություն մտցնել շահութահարկի մասին օրենքում և զգալի իջեցնել ավելի քան 40 միլիարդ դրամի ապրանք արտահանողներից գանձվող շահութահարկը։ Բուրըն քննարկումներ առաջ բերած օրինագիծը ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանի խոսքով հավանաբար կքվեարկվի մարտի սկզբին, երբ արտահերթ նիստ կհրավիրվի։ Մինչ այդ, ասաց Սահակյանը, մեկ շաբաթ ունեք միմյանց հետ վիճելու համար։
Ասեմ հետևյալը. Ինչի եմ ասում մի ուշ շաբաթ, որովհետև տարբեր բևեռացումներ են առաջացել։ Ես խնդրում եմ, նստեք, քննարկեք, այս օրենքը վատ օրենք չէ, նրա համար ամբողջ մի ուշ շաբաթում կրվեք առանց խոսափողների և կարծում եմ համաձայնությունների կգաք։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը կարծում է, քվեարկությունը հետաձգվեց զուտ տեխնիկական պատճառներով, դահլիճում ներկա հանրապետական պատգամավորների թիվը չէր ներում քվեարկությունը անցկացնելու համար։ Արված փոփոխությունները հիմնականում Քոքոբելյանը կոսմետիկ է համարում, ասում է, չի վերացել վտանգ, որ արտահանումը կարող է մենաշնորի վերացվել, իսկ թե ում է տրվելու այդ մենաշնորը, որոշելու է կառավարությունը, ինչը հղի է նոր կոռուպցիոն վտանգներով։
Կառավարության ներկայացուցիչը դա նշում է որպես հարաբերություն, բայց դա խիստ բացական բան է ես համարում, որտեղ կառավարության ֆիլտրացիան կառավարությունից կոռուպցիոն ռիսկի է բառնակում և պրակտիկիսկի ստացվում է, որ կառավարությունն է որոշելու, թե ում թույլ տա, ում թույլ չտա, դա արդեն օրենքի անհամասարություն է ակնհայտել։
ՕԵԿ խմբակցությունից Հեղինե Բիշարյանը հայտարարեց, որ 48 ժամվա ընթացքում արդեն օրինագծի 3-րդ տարբերակն է իրենց սեղանին դրվել էական տարբերություններով։
Եվ դուք էլ եք լավ հասկանում, որ մենք լավ ենք հասկանում, թե ինչ է կարել ու ինչ եք ուզում անել, ու մեկ էլ սենց շտապ 48 ժամվա ընթացքում 3 օրենքի նախագծ չբերեք, հրամցնեք 1 օրենքի նախագծի շրջանակներում։ Ստացվում է այնպես, որ մենք այս օրենքի նախագծը կանոնակարգի խախտմամբ բերում ենք ինչ որ անձի չափսերով, որպեսզի ինչ որ անձ զբաղվի այս գործունեությամբ։ Փոխանակ ընդհակառակը, այսօր գերակա լինի օրենքը և բոլորը ենթարկվեն օրենքին։
Արդեն իսկ շրջանառվում են անուններ, թե ում է տրվելու արտահանման մենաշնորը։ Շրջանառվող անուններից մեկն էլ ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանն է։ Հանրապետական խմբակցությունից Վարդան Այվազյանն ասում է, ինքը կողջունի ցանկացածին, ով կկազմակերպի նման կարգի արտահանում։
Ես կողջունեմ ցանկացած ազնվորությանը, այդ թվում նաև ուզում եք Սամվել Կարապետյանին, Արթուր Բաղդասարյանին, Վարդան Այվազյանին, ցանկացածին, եթե որևէ մեկը զուտ մի են արտահանում կանի, այդ ցավալի ապրում։
Հրանտ Բագրատյանը նկատեց, արտահանումը խրախուսելու համար այլ քայլեր է պետք կատարել։
Եթե ասել են, եթե ուզում եք խրախուսեք, այն մարդ տվեք այդ 2% բոլորին, ովքեր արտահանում են։ Այդ ոլորտները ջրեք, այլ խնդիր չկա, կամ էլ փոքրիկ շեմ դրեք, որ ամեն մի բանով հարկայինը չզբաղվի, ամեն մի սրտի արտահանման պարտիայի խնդիր դրեք։ Ոատ բան ենք ասել։ Այդպես չի, ախր ձեր ասածը ոչ մի կապ չունի մեր ասածի հետ։ Դուք ձեր ասածը դեք ասում, մեկ մեր ասածը այդպես չի։ Այն մարդ տնտեսագիտություն կա, ես ինչ անեմ, արա, ես կապ չունեմ դրա հետ։
Ազգային ժողովում ծավալված քննարկումներն իմ երբերել Տաթևիկ Լազարյանը։ Այժմ իրավական խնդիրներին անդրադառնանք, Հայաստանը կրկին փորձում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում դատավորի թեկնածուներ առաջադրել։ Հունվարին այս փորձը տապալվեց, քանի որ Եվրոպայի խորհուրդը լուրջ առարկություններ ուներ Հայաստանի կողմից ներկայացված 3 թեկնածուներից առնվազն 1-ի դեպքում։ Այժմ թեկնածուների նույն եռյակը կրկին մասնակցում են նոր քննություններին, դրան էլ գումարած ևս 11 թեկնածու է Եվրոդատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ դառնալու հայտ ներկայացրել։ Ուշագրավը, որ այսօր կայացած քննության ընթացքում չի շրջանցվել նաև մարտի 1-ի թեման, այս խնդրին անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչեյանի կողմից դեռ 2008-ի գարնան իր վատթրագույն կադր հրճակված նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանում վերջին 24 տարիների հակաժողովրդավարության ամենավառ օրինակը 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերն են։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնի քննության ժամանակ այս կարծիքը հայտնեց այս պաշտոնի համար պայքարող Արմեն Հարությունյանը։ Իսկ մարտի 1-ից հետո տեղի ունեցող դատական իրավապահ մարմինների գործողությունները ըստ թեկնածուի այդպես էլ չթվեցին այդ իրադարձությունների արդարացի եւ իրական գնահատականները։
Եվ իսկ հակաժողովրդականության տեսակետից մարտի 1-ի գործը եւ դուք լսեցիք իմ պատասխանը, որ դրանք ակումուլացիա է նեգատիվ էներգետիկա, որը ոչ մտեղ չի գնում։ Այդ հարցերը իրենց վերջնական լուծումը չեն ստացել։ Գիտեք, լուծումը այնան չէ, որ օրենք ընդունվեց կամ ինչ-որ բան։ Լուծումը մարդկային հարաբերություններն է եւ մտածելակերպը։ Մենք պետք է դա հասկանանք, եւ եթե մարդիկ իրենց մտածողության մեջ չեն հարմարվել դրա հետ, բայց պարզապես չեն արտահայտվում, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ամենավտանգավոր բանը նա չէ, որ մարդիկ անդիմանում են, այլ նաև որ մարդիկ անտարբերանում են, եւ սրանից պետք է խոսել։
Այսօր առավոտից մեկնարկել է Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնի թեկնածուների ընտրության մրցույթի հարցազրույցի փուլը։ Մրցում են 14 թեկնածուներ, այդ թվում նախորդ մրցույթի ժամանակ հաղթած, այնուհետև Հայաստանի նախագահի կողմից հաստատված թեկնածունները՝ նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանը եւ գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական կապերի բաժնիպետ Նելիկ Հարությունյանը։ 2014 թվականի մրցույթի արդյունքները ԵԽԽՎ-ում միջազգային դատավորի ընտրության փորձագետների խորհրդի հատվական խումբը չեր հաստատել։ Այդիս պատճառով Հայաստանը ստիպված եղավ նոր մրցույթ կազմակերպել։ Նախորդ անգամ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած մրցութային հանձնաժողովը ամենաբարձրը գնահատել էր Արմեն Հարությունյանի կարողությունները։ Մամուլում գնահատականներ են հնչում, որ Հարությունյանը իշխանության համար նախընտրելի թեկնածու է։
Դա ձեր մտածումն է, թե ես իշխանության ներկայացում, թե չէ։ Ես իշխանությունը հետ եւ երկրի հետ արդեն 5 տարի կապ չունեմ եւ ասեմ ձեզ, նաեւ անկախ նրանից ես կընտրվեմ, թե կմնամ մակում, ես Հայաստան վերադառնալու որևէ նպատակ մտադրություն չունեմ եւ արդեն իմ ընտանիքի անդամներն էլ եմ մեկնում, այնպես որ մեկնաբարձրը թողնում ձեզ։
Միեդում Հայաստանի դատավորի պաշտոնի թեկնածուների ընտրության մրցույթի հարցազրույցի փուլը դեռևս շարունակվում է։
Անուշ Մկրտչյաններ ներկայացնում։ Խաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների կիրառումը կարծես դառնում է հայաստանյան ոստիկանության գլխավոր այցը քարտահամենային դեպս այդպիսի տպավորություն կարելի է ստանալ արևմտյան հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների հրապարակած զեկույցներից, որոնցում հստակորեն նշվում է, որ գոնե 2014 թվականին հայ իրավապահները մի քանի անգամ անհամաչափ ուժ են կիրառել խաղաղ բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ իր տարեկան զեկույցում նման գնահատականներով հանդես եկավ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունն, այժմ էլ ԱՀՀ-ը, Amnesty International-ին է, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 3 հրապարակած զեկույցում Հայաստանի վերաբերյալ անդրադարձն առանձնանում է հավաքների ազատության խաղաղ ցույցերի ժամանակ ոստիկանների ուժի գործադրման դեպքերի մասին հիշատակումներով։ Տեղում աշխատող իրավապաշտպանները ըստ զեկույցի շարունակում են բարձրաձայնել ոստիկանական բաժանմունքներում ծեծի և վատ վերաբերմունքի դեպքերի բարձր ցուցանիշի մասին։ Իրավապահներն այդպես էլ արդյունավետ քննություն չեն կատարել ոստիկանությունում կալված ընդդիմադիրների առաջնորդ Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունների կապակցությամբ նշված է զեկույցում։ Ավելի քան 6 ամիս առաջ Շանթ Հարությունյանը դատարանում վերահաստատեց ավելի վաղ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին և իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցին ներկայացրած իրավիճակը, ըստ որի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հարվածել էր իրեն։ Ոստիկանապետը հարցադրման վեր հանդես եկել։
Ինչ եք պատկերացնում, թե ոստիկանապետը իրեն թույլ տար նման բան անել Շանթից բան կմնար։
Իշխանապողության դուրս եկած Շանթ Հարությունյանը դատական նիստի ժամանակ վկայել էր ոստիկանությունում մեկ այլ միջադեպի մասին։ Առանց նշելու կոնկրետ ոստիկանի անունը Շանթ Հարությունյանը պատմել էր, որ այդ ոստիկանը զենքով էր փորձել վախեցնել։ Քաղաքական պայքարից հետո դատապարտված Շանթ Հարությունյանի պաշտպանը Ինեսա Պետրոսյանը, մեկնաբանելով իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի ձևակերպումները, բացատրեց, թե ինչու տեղական իրավապահները ժամանակին հրաժարվեցին իրավական գնահատական տալուց։
Իրավական գնահատական չէր կարող տրվել, որտեղ իրենք քաղաքանտարկյալներ են, հետապնդվեցին իրենց քաղաքական հայացքների համար, իսկ բռնություններն էլ իրականացրեցին նույն իշխանությունների հովանու ներքո ոստիկանության աշխատակիցները։
Ըստ Ինեսա Պետրոսյանի, բռնությունների հիմքում քաղաքական շարժարիցներն են եղել։
Իդե պարզ է, մեր երկրում ընդդիմադիր ուժերի հետ ոնց են վարվում, այսինքն այն ուժերի, ովքեր իրավունք ունեն, իրենք ունենալ որոշ արժեքներ, դարժեքների համար պայքարեն, երթեր անեն խաղաղ, իրենք տապալում են տեղում, հենց չսկսված, հա, արմատախիլ են փորձում անեն, իրենց նպատակը հենց այո, որ դրանով նաև դարձային մյուս ուժեր։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի բացատրությունը.
Ոստիկանապետի կողմին ոստիկանական բաժանմունքում Շանթ Հարությունյանի և ընկերների նկատմամբ բռնության իրականացումը առաջին հերթին անպատժելիության զգացողությունն է ոստիկանապետի։
Ըստ իրավապաշտպանի, թեև Հայաստանի իրավապահ համակարգն անհետևանք թողեց բռնությունների վերաբերյալ հայտարարությունները, դրանք անհետևանք չեն մնա եվրոպական դատարանում։
Ուղղակի անհետևանք է մնում Հայաստանում այդ բռնությունները որևէ կերպ բացահայտելու գործընթացը։ Հայաստանը երբևիցե չի մտածում իր վարկի մասին, որ ամեն տարի տեղ է զբաղացնում միջազգային տարբեր զեկույցներում բռնությունների, խոշտանգումների և ընդհանրապես մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների հետ կապված։
Եվ շարունակելով ոստիկանների և ցուցարարների հարաբերությունների թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ այստեղ մեղադրանք է առաջադրվել հունվարի 15-ին տեղի ունեցած բախումների մասնակիցներից մեկին։ Այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սաթենիկ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ վերջին զարգացումներ կան հունվարի 15-ի իրադարձությունների հետաքննության հետ կապված։
Ողջույն Գևոր, նշեմ, որ փաստորեն արդեն այս գործով երկրորդ անձին է մեղադրանք առաջադրվում, այսօր մեղադրանք է առաջադրվել Անուշկաբան Հարությունյանի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով նախատեսված հանցագործություն կատարելու համար խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրությամբ չհեռանալը։ Նշեմ, որ ժամը 13-ի սահմանը ներում են նրան հարցաքննության կանչել Սիրակի մարզի քննչական վարչություն, որտեղ էլ նրան ստեղության մեղադրանք է առաջադրվել։ Ես մեջբերեմ, հենց որոշումից եմ ընթերցում, Անուշավան Հարությունյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2015 թվականի հունվարի 15-ին Գյումրի քաղաքի Գարեգին Նժդեհ փողոցում Միխո Բանձանցի դիտավորությամբ կոպիտ կերպով խախտել է հասարակական կարգը, որը արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքով, զուգորդվել անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացող հասարակական կարգի պահպանության պարտականություն իրականացնող և հասարակական կարգի խախտումը խախտող ոստիկանության ծառայողներին դիմադրություն ցույց տալով։ Սա այն որոշումն էր, որը ներկայացվել է Անուշ Ավան Հարությունյանին, և պաստորեն խախտման միջոցը ընտրվել է ստորագրությամբ չհեռանալ։ Անուշ Ավանը մեր հետ զրույցում ասաց, որ ինքը իրեն մեղավոր չի ճանաչում և որևէ բան չի արել, մասնակցել է պարզապես այդ օրվա տեղ ունեցած ցույցերին, հանրահավաքներին։ Հիշեցնեմ, որ մեկ այլ նմանատիպ մեղադրանք առաջադրվել էր Սառնախյուսի մնացական Արաքելյանին, և պաստորեն արդեն երկրորդ անձն է, որին մեղադրանք է առաջադրվում։
Շնորհակալություն, Սաթենիկ, հիշեցնեմ, ուղիղ կապ ենք հաստատել Գյումրի մեր թղթակից Սաթենիկ Գազվանցյանի հետ։ Եվ կարծես վերահաստատելով խաղացուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառելը համընդհանուր պրակտիկա դարձնելու մասին մեղադրանքներն ուղիղ երկու շաբաթ առաջ ոստիկանության աշխատակիցները նախագահի նստավայրի մոտից ուժով հեռացրեցին բանակում զոհված զինծառայողների հարազատներին։ Այսօր արդեն զինծառայողների ծնողները կրկին Բաղրևան 26-ի մերձակայքում էին, և այնտեղ նրանց կրկին ոստիկանները էին դիմավորում իրավապահների թիվն, ի դեպ այսօր էլ զգալիորեն գերազանցում էր ցուցարարների թիվին, լսենք Նաիրա Բուղադարյանին։
Ղարաբաղում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների մայրերն այսօր նախագահական նստավայր այդպես էլ չհասան։ Որդեկորույս 3 մայրերի ճանապարհը փակեց մոտ 20 ոստիկան, որոնք նախագահականի առջև պատ կազմեցին և Սևազգեստ կանանց հորդորեցին անցնել դիմացի մայթ։
Քիչ է, էլի հավաքեց։ Պոլկը բերեք, ամբողջ պոլկը բերեք, կանգնեցեք այդ։ Ինչ հանգիստ է։ Բայց որ ձեր երեխային սենց օրը քցեին։ Ես ձեզ եմ դիմում։ Դուք ինչ կանեիք։
Մենք օրենքի սահմաններում ձեզ ուղղորդել ենք դիմացի մայր։
Ձեր երեխան որ բերային ձեր դեմը սենց ունեին օրենքի սահմանում կգործեիք
սենց։ Աստեք դիմացի մայր։ Եթե իշնել եք նամակներ, մենք մի հոգու կողորդենք նամակների
մայր։ Ոստիկանները երկու շաբաթ առաջ նույն այս կանանց նախագահական նստավայրի դիմացից քարշ տալով հեռացրել էին հանդիպակաց մայթ։ Այս անգամ թեև բանը բռնությունների չհասավ, ոստիկանները սակայն անդրդվելի էին, թույլ չտվեցին որդեկորույս մայրերին անգամ մեկ այլ առաջ գնալ, ընդ որում կանայք պնդում էին, թե իրավապահները գործի են անցել, առանց իմանալու անգամ, թե իրենք ինչ են պատրաստվում անել նախագահական դարպասների առջև։
Երեք ծնողի դեմ, քանի 100 հոգի էլի պիտի կանգնեն։
Էլի պիտի կանգնեն։
Գնում են, քաղաքացի ենք մենք, էլ ուզում ենք իջնենք ցած, իրավունք չունենք։
Իրավունք չունենք։
Նախագահայիկ, մենք իրավունք չունենք,
այսինքն պահանջել իրավունք չունենք։
Ոչ մեկից պահանջել իրավունք չունենք։ Բալավ, այս երկրի տերն ու տիրակալը, ով է վերջը ղեկավար գոյություն ունի։
Պնդում էին, թե այս անգամ պարզապես ուզում էին գնալ նամակների բաժին, պարզելու, թե երբ է ի վերջո գերագույն գլխավոր հրամանատարը պատասխանելու իրենց նամակին։
Պահանջել ենք մինչ վերջ, ես չեմ հանձնվելու։
Մինչ վերջ,
վերջապես մին ու ջար տղուս դրել եմ հողը։ Ես էլ կորցնելու բան չունեմ։ Պետի պատասխան տա իմ երեխու սպանողը։ Էնքան եմ կանգնելու, պայքարելու, նախագակը փոխվի, ինչ կլինի։ Ինքնա իր ձեռքով է, մեր երեխեքը իր ձեռքով են սպանվել։
Դատարաներ չունենք, ոստիկանություն չունենք։
Խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողների բողոքի ակցիայի մասին պատմում էր Նաիրա Բուղադարյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մոսայանը։
Լրագրի վերլուծաբանն անդրադառնում է 3 խորհրդարանում Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությանն այն մասին, թե իր գլխավորությամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորհուրդը կգործի թափանցիկ օրենքի շրջանակներում, ներգրավելով իրավապահներին փաստերի հիման վրա բարձրացված հարցերին լուծում կտա։ Հետո, որպեսզի ոչ ոք չկասկածի հանձնաժողովի գործունեությանը, նա խոսել է իր մասին, շարունակում է հոդվածագիրը, մեջբերելով վարչապետի խոսքը. «Ապրիլ ամսից վարչապետ եմ, որևէ մեկը թող ասի, որ ես բիզնես եմ ստեղծել, այս ազգային ժողովի նախագահ եղած տարիներին կամ որևէ բիզնեսի հետ սեր տաճած է, անհիմն տեղեկություններ են տարածում։ Ահա մոտավորապես այն չակերտավոր անհիմն տեղեկությունները, որոնք փաստերով ու փաստաթղթերով հայտնվել են հայկական մամուլի էջերում, գրում է Վերլուծաբանը։ Ըստ այդ հրապարակումների, Աբրահամյանին ու նրա ընտանիքին են պատկանում ավազի հանքեր Արաքս գետի ափին, հազարավոր հեկտար հողեր, այգիներ, տասնյակ գազալցակայաններ, Արարատ ցեմենտի բաժնետոմսերի 1/3-ը, խաղատներ, բենզալցակայաններ, 7 միլիոն դոլար արժեքով հանգստյան տուն ղրիմում, գործարաններ, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, ավտոձեռնարկություն, հանգստյան տուն ծաղկաձորում և 5 հեկտար հող, բազմահարկ շենքեր Երևանում։ Այսքանից հետո ասել, թե ինքը որևէ բիզնեսի հետ սեր տաճած չէ, մի քիչ տարօրինակ է դառնում, ավելին այդ հայտարարությունը կարող է ինչ-որտեղ նույնիսկ ուրացում լինել։ Հովիկ Աբրահամյանը ժամանակին տարբեր թևավոր արտահայտություններ է արել, սակայն այս մեկը վերջին իրադարձությունների ֆոնին արտահայտում է խորքային մի շարք հանգամանքներ, գրում է լրագրի Վերլուծաբանը։ Առաջին լրատվականում կարդում ենք, մինչ Հայաստանի իշխանությունները ոչ իշխանական ուժերի հետ իրենց հարաբերություններն են պարզում, մինչ Գագիկ Ծառուկյանի գրագիտության մակարդակն էին քննում, նրա հետագա տեղը որոշում, մինչ Ծառուկյանի վրա հենված քաղաքական խմբավորումները Ծառուկյանից հետո իրենց ճակատագիրն են փորձում հասկանալ, պարզվում է Հայաստանում ճգնաժամի առաջ է կանգնել էներգետիկ ոլորտը։ Արդեն 2 օր է ակտիվ կերպով քննարկումներ են ընթանում էներգետիկ ոլորտում առկա իրավիճակի մասին, որը օրակարգում է հայտնվել Հարանում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հաշվետվության կոնտեքստում։ Այդ հաշվետվությունից ցույց է դրել Հայաստանի էլեկտրացանցերում առկա սնանք վիճակը, միլիարդավոր պարտքերի առկայությունը։ Այսօր պարզվում է, որ տարիներ շարունակ էներգետիկան ոչ թե կառավարվել է, այլ պարզապես թալանվել։ Բայց ինչպես Հայաստանում իրականացվող ցանկացած ոլորտի թալան, այս ոլորտում էլ ամեն ինչ մնացել է վարդագույն վարակույրի հետևում, քանի որ տեղի ունեցողը չի եղել իշխանության համար ներքաղաքական տանք։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայկական ավիացիան և 2013 թվականին հրճակված բաց երկնքի քաղաքականությունը հերթական փոքրինչ կասկածելի հաջողությունն են արձանագրում, այն բանից հետո, երբ մի շարք եվրոպական ավիափոխադրողներ, Ալիտալիան, բրիտանական և չեխական ավիաուղիները սկսեցին լքել հայկական շուկան, դադարեցնելով ուղիղ չվերթներն, ասենք դեպի Լոնդոն, Ռոմ կամ Պրահա, հայկական ավիացիան կարծես իր հայացքն է հառում դեպի մերձավոր արևելքոսկ, ի դեպ ոչ միայն Դուբայի կամ Աբուդաբիի մասին, այլև քաղաքացիական պատերազմի ճիրաններում գտնվող Իրաքի։ Այսօր առաջին անգամ երկկողմ հարաբերությունների պատմության մեջ իրաքյան ավիաուղիները Բաղդադից ուղիղ չվերթք իրականացնեն դեպի Երևան։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Իրաքյան ավիաուղիները այսօր առաջին թռիչն է կատարում Բաղդադ-Էրբիլ-Երևան երթուղիով։ ՆՌՏ գործակալության փոխանցման պավիանկերության գլխավոր տնօրեն Սաադ Ալ-Խաֆաջին ասել է, որ Հայաստանը համաձայն է, որ իրաքցիները Հայաստան մուտք գործեն առանց վիզայի։ Իրաքցիների համար մուտքի վիզան պարտադիր չէ։ Էրբիլը Իրաքի հյուսիսում քրդական ինքնավարության կենտրոն է, հունիսին Հայաստան այստեղ հյուպատոսություն է բացելու, ինչը կնպաստի Հայաստանի և Իրաքի քրդական այս շրջանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունից Ինտերֆաքսին ասել են, որ չվերթները իրականացվելու են շաբաթը 2 անգամ։ Քաղաքավիացիայի վարչությունից հայտնել են նաև, որ առաջին չվերթով Հայաստան են ժամանում Իրաքի կառավարության անդամներ և մոտավորապես 50 տուրիստական գործակալությունների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ։ Իրաքի ազգային կենտրոնական վարչության ատենապետ Պարույր Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ավիաչվերթի բացումը մեծ նշանակություն կունենա հայ համայնքի համար։ «Մինչ այս մենք Հայաստան էինք մեկնում Դուբայով կամ Բեյրութով, ավելի վաղ Սիրիայով, որն արդեն փակվել է։ Հիմա, երբ Իրաք-Հայաստան ուղիղ ավիաչվերթ է բացվում, որը նախկինում երբեք չի եղել, անշուշտ օգտակար կլինի հայ համայնքի համար», մեր զրույցում ասաց Պարույր Հակոբյանը։ Նշեմ, որ օրերս փետրվարի 23-ին Իրաքում Հայաստանի դեսպան Կարեն Գրիգորյանը հանդիպել է Իրաքի տրանսպորտի նախարար Բաքիր Ջաբր ալ-Ջուբեիդի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են երկու երկրների միջև տրանսպորտային կապերի հեռանկարները, ընդգծելով ուղիղ ավիաչվերթի կարևորությունը։ Իսկ ավելի վաղ Հայաստանի և Իրաքի Քրդստանի միջև հարաբերությունները զարգացնելու հարցերը քննարկել էին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Իրաքի Քրդստանի նախագահ Մասուդ Բարզանին։ Փետրվարի 7-ին նրանք հանդիպել էին Մյունխենում, որտեղ մասնակցում էին անվտանգության հարցերով միջազգային համաժողովին։ Նալբանդյանը և Բարզանին քննարկել էին Հայաստանի և Իրաքի Քրդստանի միջև համագործակցությունը զարգացնելու հնարավորությունները և մոտ ապագայում ուղիղ ավիաչվերթ, ինչպես նաև Էրբիլում Հայաստանի հյուպատոսություն բացելու հարցերը։ Նշեմ, որ Իրաքյան ավիաուղիները Իրաքի կառավարությանը պատկանող ընկերությունը, Իրաքի ազգային փոխադրողն է, Հայաստանում Իրաքյան ավիաուղիների ներկայացուցիչը ավիասերվիս ընկերությունն է։
Հրաչմիակրաններ ներկայացնում։ Այժմին այս կանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի երեկոյան ժամը 7-ին առայժմ։